אחס אפסיך יש יסעדות מצוי שבת פרשת ברוך הוא קויסאי טוב שינו נעמד חס
שכה הישראד יש ראש את הרגונג מצבס קדש מבורכים קדש סיבון מצוי שבת קדש וסביך נעל שבת מבורכים יש לדו כמה מהם וזה זיין יצן עם הכלל ובסבט נוח המבויב כמבויב בכמה מקים יש ידרת von sei hotalinien machen die so losse als ablim und nyucho dass die selber aufklären und nach ihr so was das ist ein Bund mit dem Kopf und mit sehr Inhalt was er nicht so in die Idee geht Schabbos mit Wolfen was ist doch ein Bild und nach diesem Knie von meiner Chazal am Iborgo HaKodesh Baruch und Dover Rechet Bevatolo אַז קיין זאַך וואָס אין די אין די חלאָ, אַלאַך איז קאַמע ווי קאַמע אין יום ניצן און ניצן. אין די טוין דעם פאַטילע פראַצ'ע בער דאָ זאָל זיין לבטול, מוז מיר דאָ דער פון זאָגן, דער פון אַ רעכנער און זאָגן אַז אין יעדער אין יום די דאָ דאָבער חודש. וואָס אין די טוין די אַנדערע יום אין וואָס זיי זיין אַ פאַקי, וואָס זיי זיין בדיינע ביי קלאַסצער. על דרך זה איך את דניוננו יגר שבס קדש מבורכים חוצים זיך הפתחל ונה לקום דפונך את הריס ההירו מיוחדת עבדם שבס קדש מבורכים על דרך זה איך את המגיית של שבס קדש מבורכים סיבון dazu kommt noch aber zu Ahiro, Ahatechen, Miyuchot. Sie baut das Schabbos Kedisch mit Wolf in Sivan. Ist auch das Sivan, wie er wird angerufen in meinem Mordech Hazal, Jarche Polisso, der dritte Kedisch von Reis Chadoshim Ulachem, von Kedisch Nisson, verbindet aus die Gemorre in der Suge von Matten Tewe, in der sechste Schabbos, was Kula Kula Alme, die Schabbos mit Matero, אַז יאַרצ קריסטו איז געבונד מיט טוריען קריסטו, וואס איז געגעבן געווארן און געבונד מיט אַמע קריסטו, וואָס דער פאַר איז דאָס איך אין ביים קריסטו, וואָס איך ביים אַ שליש. וואָס דער פון פאַשטייט מען אַ חייב שיב, וואָס דאָס איז דער דאָס מיז דער אמע וואָר, די שאַב זו הוט אַ טייכן מיוחד וואָס ער געבונד מיט טיירו und die Teire ist verbunden mit ihnen. Apolti, was Teire soll gewähnt, Kodma, Alpayim, Schoner, Loewa, Allah, es kamen wie kamen, zu Zman, von Matten, Teire zu Jiden, ist die Schein Dämmut verbunden mit Arme, Plisso, mit ihnen. Wo es befascht ist, ist er das, aber das ist ein Hero, Teire, nicht loschen, ein Hero, war der Anhoge von Jiden, ודוס את דניצרי שבתאירו, ודפוני דוס פשטנדית, אז אי דניצרי פון קידוש החדש, פון קידוש ראש החדושים, קיבל לכת עניין, ומימא גסבור תאירו, ושבוס קידוש מבורכים, ודוסכת דגן גבורנים דן יוליאן פריסו, ודוס את הבונדים מתיירכי פריסו. רוצה חדר שבוס קידוש מבורכים, עניין כלולי, was es geben in sich alle Schabbos Kedisch mit Wolfen, die bechol Aschon und Kulo, wo sie es einem gegeben geworden auf der Hero von den Uri und Kliso, wo sie gegeben geworden bei Jarche Kliso, wo es wird gebellt in der Schabbos Kedisch mit Wolfen, wissen sie. Weil die Kulo ist also der Ingen von Schabbos Kedisch mit Wolfen, die gerät kam und kam in die Städte in die Schäne. אַז דאָס מאַכט די סאַמיג דאָ שוין אַ קייער, אַ ציבער לאַחר איז זיי. דאָס איז מאַן וואס מאַט מקדש געווען אויף די הויער ניע און נייד איז דע בעסט. איז אַ זעמע געווען דער פידער שייד איז בייס שייד ביי פון שייד. בייס שייד. פאַד רב די שאַבה שמיט ני זיי האט מיר נאָך ני געוואוסט, ווען זיי זיין זאָל איך טאָ. זיי זיין שייד, שייד. Wollen wir sehen zu Hof, wenn wir wollen die Ödes und die Gwies, Seydes und Amigas abbessen. Die Baudauber hat mich schon Chorus des Amigas und die Eiche der Ingen Chorus geworden. und mit Kade sein Alpihorio hat sich Hibel. Wir sagen gewähren den Cheshmachadoshim, ad bias je mehre Zeder, bias Mishiach Zitkeno. Und kewee gewähren über Chatschibe, welche Tocht wird sein, wer Schedisch, und davon erreicht gekommen nach Isofo, als die Schabe Schelifnise, komm ich ein Bensch in den Tocht von Chrischedisch, wollen wir schon kewee und Nigba geworden, wie in dem Schabe Schelifnise. Das kommt aus der Birche, aus der Adra, aus der Birche, aus Kol, Akol, Kuli, wir machen Kodesh, Bachre, Kriis, Ateide, mit allen Proten von den Dorf. Was er da sagt, mit einem von den Heroes, als wir hier in der Chalinen Hagolos, ist das mehr nicht wie ein Jinen Schlimmel lechel. Kolino, Matzeno, und ich rachat normal ad Matzeno, wie kommt er seiner Sachen Welt, also sein Kuli Schlimmel, die ganze Welt, die meiste Jodem Shabakot ist Borcho, muss doch sein in jeder Linie, in der Linie Scholtei, in der Dose, die Sekundarei, Sechit im Peer, von dem Linie Schlübe von Golos, bis in den Tekif von Golos, am Ekonit Mechade sein, auf Pihorio, kommt er von der Reis, in der Linie Scholtei, Hashem Bishabo Shalifnize, wissen wir, wenn sie sein, der Chedisch, kommen der Griechen zu ihm. Die Griechen Hamasin, nicht in der letzten Minute, weil sie sehr hohe Icke, aber mit Bändchen dem Chedisch, mit Kammer, Jungen, wissen wir, also wo sein, mit Boruch und mit Wurloch, in der Halle 16 Jungen, was mir rechnet ist, bischass, 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 ich habe es mir Wort in bischass, Kiddush Bich, die Unioni, was sie seine verbunden mit Kiddush HaKedush, was sie seine durch Unionen klollen, und sie wird davon, der Fuhn Nimsha, dieser Beishur El Mechoma, soll das sein nicht nur in Nimsha werden, in dem Kiddush, noch von dem soll das noch Nimsha werden, bevor Chodsch HaShona. Und wie gerät kam er von in den Egei zu Pesach, was mir sagt, was schon abob Yerushalayim, ist nicht der Tirisch, aber so warten, dass wir schon im ganzen Jahr. Nur als in Golim Miyad, die bedarf man mehr mit dem Pesach abo, wird mir sein in Yerushalayim, auf der wir sehen, als es sein die Yeshua noch kommen, in ohne Chedisch Sivan, und noch mehr in die Jungen Schelitnisse, wird bedarf man mehr bei Nimschach werden, bei Yeshua noch kommen, und die vier Sachen, was er rechnet, פארדן בכל חודשי השונו בתכלית השלמות. ואני מזוקת את זה נוח ונאמר עומי וכנדו בכמה פעמים בערוך ומיוסד דבדיל ורבי סיימן נשיאנו מיוסד דף מים החזה והגודל הוינר עומי מן המבורך ואולים עומי מתיפשוטה ודוס מעמי ובשתתת דיזך אם הנית מהתאזי שרזך also sie seien die Schleimus, aber auf die Sidus ist er gesichert, wie die Matrix und die Beide Schemes, aber sie manche Kolhoilonim le Matur Masore Tschochi. Und die Hirotin, also sein, von den Minien, die er rettet, mit Dibu, der Wissen ist er, der Maschowa, mit Jusod auf Maimore Chazau, wo sie seine Schein geschrieben, und Ogidus, wo das der Chayini sie bemeiße, soll das Arreis im Meise bepehe, als soll sein der Yeshua Nechoma betachlis Aschleimus, wo das ist auch der Ingen von Nechoma Tini in Yerushalayim, wo das ist die Alidea Agula, Hamitis wa Aschleimus, wie die Yeshua Aschleimus, Alidea Mishiach Tittkenu, und soll sein der Nehme Arhomi, Lamato Masoro Tfochim bepashtus, in Nehme Masiyah Azeh Hagashmi, und gehen mit Kabo sein, nehmen ich hier auf Siktenu, bekomme ich Mama, beloschene Rambam in der Nähe von Nigol in Miyad, wo es bederich mein Neber, das Kola, Schone, Kula, seiner Schnaf, Yeshua, wenn er Homo, wenn er in der Linie an Jesu mit der Pschute, aber es meint mir, der Gehula Miyad ist, die Gehula Schleimer war Mietis, aber den ich hier auf Siktenu, was af auf die was matten Tere so gewenden ein und neizig gemol in jarki plissoe de jema plissoe aber von dem inne setze da noch nimschach diese na leifen von Tere chadosho meiti teize und wie me zog ben geet in Meshiach zitkeina se zayna azamin bimu da Tere al jode was Teres eber mazei das Nimsche in den Nimschel Kehele, wie er sagt in den Bebele Schrabbe in Kehele, sich er was hier in, wir können drüber kamen von ihm, und wir sollen sicher sein, wo immer der Tere mit ihm ist, er sich kenne in einem Leben von Miyad, und so sind wir dieser, als Leuwande in Isches Rejewo, die Kulom jedu Eishi, Niktanen, Adgdebom, durch der Hachona, in der letzte Tag von Golos, auf Zenu nicht Kabel sein nach, und Molo Horus Dea Savai Kamayin Bayom Echassin, aber Dea Fotis Amayom ist Chutze, und Yachad in Zer, und Spadru von Nogru, Apotis Teiru Mitzvise, Apotis Ayadus, Bish Kipschuto, in dem Allerbissen Yadus, und dort ist Zenu Kamayin Bayom Echassin, und das wird ne Meier sein in den Bejita Kishenu, der Gula Amitis Vashlema, alle Dene Shia Sitkenu, und bei Golo die Dan. Wow.